Pyydän tule kanssani Danielin kirjaan. Danielin kirja 11. luku. Ja luemme jakeesta 36-39. Sillä aikaa, kun raamatulehdet kahisevat ja te etsitte tekstiä, niin mitähän tämä minun innoitukseni sanoo tällä kertaa?
Ei mulla mitään asiaa.
Joo, kiitos, että tulit, vaikka ei ole mitään asiaa. Daniel 11, jakeesta 36-39. Mutta kuningas tekee mitä tahtoo. Hän korottaa itsensä kaikkien jumalien yläpuolelle. Itse jumalien jumalaakin vastaan hän puhuu kauheita. Hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa. Sillä se, mikä on säädetty, tulee tapahtumaan. Hän ei välitä isiensä jumalista, ei naisten lempijumalasta, eikä mistään muustakaan jumalasta, vaan korottaa itsensä kaikkien niiden yläpuolelle. Linnoitusten jumalaa hän sen sijaan kunnioittaa, tätä jumalaa, jota hänen isänsä eivät tunteneet. Hän kunnioittaa kullalla ja hopealla, jalokivillä ja kalleuksilla. Vieraan jumalansa avulla hän hyökkää vahvojen linnoitusten kimppuun. Niille, jotka tunnustavat hänet, hän osoittaa suurta kunniaa, asettaa heidät hallitsemaan monia ja jakaa heille maata palkaksi. Tämä on profeetia antikristuksesta. Jälleen tätä tekstiä lukiessani en voinut muuta kuin todeta, että joka kerta, kun luen näitä jakeita, vaikka aikaa ei olisi kulunut lukemisten välissä paljoakaan, jollakin tavalla nämä sanat, lauseet, virkkeet, jakeet nousevat jollakin tavalla sellaisella uudella ajankohtaisuudella esille minun hengessäni. Tuntuu, että ja tuo sana, tuo lause, joskus vaan jokin possessiivisuffiksi sanan lopussa tai jotakin tuollaista, niin kaikki tämä sitten viime lukeman on jotenkin tullut kuin uudella tavalla valaistuksi siitä, mitä ympärillämme näinä päivinä tapahtuu. Minä tarkoitan sitä, että antikristuksen persoona, joka tuhansien vuosien ajan on ollut Raamatussa esitettynä, josta kunkin sukupolven kirjanoppineet ja kirjoituksia selittävät ovat rakentaneet omia ymmärryksensä mukaisia selityksiä, puhuneet, kirjoittaneetkin niistä, niin jotenkin on nyt vain niin, että nämä päivät, mitä me nyt elämme, niin ei tarvitse olla kovin oppinut kirjoituksessa. Ei tarvitse osata araamea ja hebreaa ja kreikkaa. Ei tarvitse olla teologian tohtori tai kovasti teologiaa tai tuollaista raamatun selitystaitoa hankinutkaan. Sillä jokapäiväinen media on meidän ympärillämme. Sanomalehdet, televisiot, radiot, uutisointi. Kaikki tuntuu puhuvan siitä, että nyt siellä, missä Raamatun tekstien mukaisesti tämä salaperäinen antikristus eräänä päivänä on esiintyvä ja ottava alati laajempia ja laajempia alueita ihmisen elämän kentässä hallintaansa. Siellä juuri nyt tapahtuu sellaista, joka ainakin meistä tuntuu näin, putoaa niin kummallisen pikkutarkasti näihin lokeroihin, joissa Raamattu meille esittää antikristuksen persoon. Se on muuten jollakin tavalla erikoista, että näinä samaisena nykyisenä aikoina niin esimerkiksi antikristus ja monet muutkin Raamatun profetialle hyvin olennaiset ja tärkeät totuudet, niin tuntuvat joutuvan jotenkin tuonne taustalle meidän kristillisen tutkimuksemme kentällä. Minua riipaisi, kun kuulin Nagareten mainitsevan, että olivat olleet jossakin suuressa hengellisessä tapahtumassa täällä Helsingissä ja olivat pyytäneet nimiä listoihin, joissa taistellaan elämän puolesta. Ja te kuulitte, mitä he sanoivat, että heille sanottiin. Minä luin Helsingin Sanomista aivan tuoreesti, miten eräässä menestyvässä, lähinnä nuorisotyötä, maineikkaasti tekevässä, hyvässä seurakunnassa täällä Helsingissä käväisi toimittaja, joka sitten jutteli seurakunnan pastorin kanssa seurakunnan toiminnasta. Ja sitten hän kirjoittaa Helsingin Sanomiin, että pastori oli vaivautunut siitä, kun sattui käymään niin, että kun toimittaja tuli seurakunnan tilaisuuteen, niin siellä oli vieraileva puhuja, joka puhui juutalaisten ja kristittyjen yhteydestä. Ja jos lehteen on uskomista, niin tämä pastori oli todennut, että ei hän nyt niin kovin voimallisesti syki tällaiselle ajattelulle. Rakkaat, mitä meidän ajassamme oikein tapahtuu? Suuren hengellisen tapahtuman keskeltä kansakristittymme sanovat, ei sitä tämmöiseen listaan voi nimeä pistää, ei voi puuttua toisten ihmisten asioihin. Aivan niin kuin elämän puolustaminen olisi vain toisten ihmisten asioihin puuttumista, eikä se ole Jumalan antaman elämän kunnioittamista. Tai sitten tämä jälkimmäinen esimerkki. Jos koskaan, rakkaat, nyt tarvitsee seistä meidän kristittyjen Israelin rinnalla. Minua säväytti se, kun minä kuulin tuolla kesämatkalla Etelä-Euroopassa roomalaiskatolisen piispan sanovan näin, että nyt on se aika, jolloin me emme enää kirkoissa julista, että me olemme Israelin puolesta, vaan nyt on sanottava, että Israel ja me olemme yksi. Roomalaiskatolinen piispa. Israel ja me olemme yksi. Mutta tämä antikristuksen persoona. Meillä on tässä tämä, varmasti ehkä sinullekin tuttu Mark Hitchcockin kirja antikristuksesta avattuna täältä johdattelevien sivujen kohdalta, jossa on tällainen osasto, jossa kirkkoisät tuovat esille ajatuksiansa antikristuksesta. Minä luen muutamia rivejä muutaman kirkkoisän ajatuksista sitä varten, että meidän on hyvä herätä käsittämään, että vaikka siellä apostolisten päivien jälkeen sanotaan, että monet luopumuksen aallot tulivat ja seurakunta muuttui ja siitä tuli ties minkälainen kirkko ja näin, niin jotakin on, joka on säilynyt muuttumattomana kaikkien noiden vaiheiden aikana, ja se on ollut aivan toisella tavalla raamatullinen ymmärrys antikristuksesta kuin mitä meillä meidän kristikunnassamme on tänään. Joten tuollaisena herättävän ajatuksena, niin kuunnelkaapa näitä muutamia lainauksia. Vuosina 70-100 jälkeen Kristuksen syntyi kirjoituskokoelma Didake, joka tunnetaan myös nimellä 12 apostolin opetukset. Tässä alkuseurakunnan keskellä syntyneessä, mutta ei siis raamattuun kuuluvassa tekstissä, puhutaan tulevasta henkilöstä, antikristuksesta, joka tuo ennen näkemättömän ahdistuksen maan päälle. Ja tässä on tämä lainaus. Ja koska pahuuttaan runsaasti he vihaavat toisiaan, vainoavat toisiaan, johdattavat toisiaan toisilleen, ja silloin maailman pettäjä ilmestyy Jumalan poikana ja tekee merkkiä ja ihmeitä, ja maa johdatetaan hänen käsiinsä. Ja hän tekee laittomuuksia, sellaisia, joita ei ole milloinkaan tapahtunut maailman alusta lähtien. Siis siellä vielä ainakin apostoli Johanneksen, Johanneksen ilmestyskirjan kirjoittajan eläessä, niin Jerusalemin seurakunnassa kirjoitettiin tällaisia muistioita antikristuksen tulemisesta ja viimeisestä päivästä. Huomaa, se on aikaa, jolloin maailmassa on pahuutta runsaasti. Uskovat vihaavat toisiaan. Ja sellaiseen tilanteeseen tulee antikristus. Ranskan Lyonissa toiminut piispa Ireneus oli kolmannen vuosisadan vaikutusvaltaisin kristillinen johtaja. Ja hän kirjoittaa harhaoppia vastaan kirjassaan tällaisen näkemyksen antikristuksesta. Kun tämä antikristus on tuhonnut kaiken tässä maailmassa, hän aloittaa 3,5 vuotta kestävän hallintansa istuen Jerusalemin temppelissä. Sitten Herra tulee taivaasta pilvissä, isänsä kirkkaudessa, ja lähettää antikristuksen seuraajineen tuliseen järveen. Hän tuo vanhurskaille valtakunnan ajat, se on levon tuon pyhitetyn 7. päivän, eli 1,000 vuoden ajan. Hän asettaa ennalleen Abrahamin luvatun perinnön. Silloin julistetaan Herran valtakuntaa, ja monet tulevat idästä ja lännestä ja istuvat yhteen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Harhaoppeja vastaan kirjan 5. luku 30. kappale 4. jae. Ajattele, 3. vuosisadalla tuon hetken tunnetuin, merkittävin Kristuksen kirkon opettaja kirjoittaa näin. Eikä tässä opetuksessa ole mitään eroa siitä, mitä esimerkiksi tämän saanatuolin kautta sinä kuulet tänä iltana, että olet kuunnellut 10 vuosien ajan tämän edustamani työmuodon saanatuolien kautta. Ja kuitenkin meidän aikanamme on ääniä, jotka sanovat näin, että ei ole mitään tämmöistä tulossa, mitä te opetatte ja sanotte. Ei, tämä on jotain semmoista kummallista, liekö Amerikasta peräisin olevaa hullua oppia, mitä te julistatte. Ei kyllä, tämä hullu oppi on peräisin taivaasta Pyhän Hengen kautta annettuna, ja Kristuksen kirkko maan päällä on opettanut näin satojen ensimmäisten vuosiensa aikana ja siitä eteenkin päin. Tässä Mark Hitchcockin kirjassa, juuri tässä luvussa, on, niin kuin sanoin jo, useita lainauksia kirkkoisilta. Toinen toistaan ihmeellisimpiä. Yhden minä luen vielä siitä syystä, että tässä mainitaan eräs maantieteellinen kohde, joka opetuksemme jatkuvuutta ajatellen on hyvä nyt pistää mieleen. Lactantius toimi Rooman ensimmäisen kristityn keisarin Konstantinuksen neuvonantajana. Hän kirjoitti 400 vuosisadan alkupuolella antikristuksesta seuraavasti. Syyriasta nousee kuningas. Kuulitko? Siinä on tuo kohde. Syyriasta nousee kuningas, pahasta hengestä syntynyt. Ihmisrodun tuhoaja ja kukistaja, joka tuhoaa itsensä mukana kaiken sen, mikä aiemmalta pahalta on säästänyt. Tämä kuningas ei ole mitä häpeällisen itsessään, vaan on myös valheiden profeetta, joka kutsuu itseään jumalaksi ja määrää häntä palvottavan Jumalan poikana. Hänelle annetaan valta tehdä ihmeitä ja merkkejä, jotka viekoittelevat ihmiset ihailemaan häntä. Hän käskee tulen langeta taivaasta auringon seisahtua rataansa muuttaen, kuvan puhua, ja kaikki tämä tapahtuu hänen käskystään. Lopulta hän yrittää tuhota Jumalan temppelin ja vainota vanhurskaita. Syyriasta nousee tällainen tekijä. Näin pitkälle näitä lainauksia. Kun pistät nämä kolmen kirkkoisän luetut ajatukset yhteen, niin sinulla on ihmisen sanoin kerrottuna kaikki se, mitä Raamattu antikristuksesta mainitsee, myöskin huomaa tässä Lactantiuksen tekstissä. Se asia, mitä harvoin osataan lukea, vaikka se on mainittu 28 kertaa Vanhan testamentin profetioissa, nimittäin se, että antikristus tulee Syyriasta. Raamattu nimittää häntä assurilaisen nimellä. Hän tulee Assurista, hän tulee Syyriasta. Syyriasta, joka on laajempi käsite raamatullishistoriallisesti kuin se Syyria, jonka me tunnemme koulukartastojen ja miksei nykyään mediankin sivuilla useasti näkyvän Syyrian kartan kautta. Nimittäin Assur on alue, jossa on sekä nykyistä Syyriaa että nykyistä Irakia. Tämä alue muodostaa Raamatun Assurin ja sieltä tulee antikristus. Pidän nämä maantieteelliset viitteet mielessäsi ja me olemme ehkä tuossa 10 minuutin kuluttua rantautumassa maantieteellisestikin noille paikoille, kun lähdemme puhumaan siitä, mitä siellä tapahtuu. Mutta yhden ennakoivan asian tahdon vielä sanoa, jotta me käsittäisimme, miten raamatullisella perustuksella me seisomme, kun me puhumme sen, mitä sinä tulet tänä iltana, jos loppuun saakka vitsit kuunnella, niin ottamaan vastaan. Nimittäin, tässä kädessäni on vuonna 1979 Saksassa kirjoitettu ja julkaistu tohtori Marius Baarin teoksen suomenkielinen käännös, jonka kuvaajasana julkaisi Suomessa suomalaisena julkaisuna vuosi alkuperäispainoksen ilmestymisen jälkeen vuonna 1980, Islam, antikristuksen miekka. En tiedä, millä tavalla tämä otsikko tänään säväyttää, jos lainkaan. Mutta 35 vuotta sitten niin tämä otsikko oli hirmuisen yllätyksellinen. Islam, antikristuksen miekka. eräässä 80-luvulla vaikuttaneessa Raamattu koulussa Hämeenlinnassa, jossa olin tuntiopettajana säännöllisin välein. Tätä kirjaa oli ostettu kuvasta ja sanasta Raamattu koulun kirjapöydälle. Sitten minulta kysyttiin kerran näin, että kuule, kun meillä on sitä Islam Antikristuksen miekkakirjaa, parikymmentä kappaletta, ja me emme tilatessamme oikein ymmärtäneet, että tässä kirjassahan jotenkin annetaan käsittää, että Antikristus tulisi sieltä jostakin islamin alueelta, ja sehän on täysin mahdotonta. Antikristushan tulee läntisestä Euroopasta, Euroopan Yhdysvalloista. Niin voisimmeko me palauttaa nuo 20 kirjaa teille, kun me emme haluaisi levittää sellaista kirjaa, joka on jotenkin vain noin tyhjästä tempaistua asiaa. Ei ole mitään juuria Raamatussa eikä historiassa kristinuskossa. Ja minä kuuntelin ja mietin, mitä vastata. Ja sanoin sitten, mitä sanoin, mutta jotenkin jäi semmoinen kummallinen olo, kun ajattelin, että tässä puhuu nyt erään herätyskristillisen Raamattukoulun rehtori ja puhuu asioista, mistä hänellä ei ole mitään raamatullista ymmärrystä. Hän vaan elää sellaisten huhupuheitten varassa, jotka siihen aikaan olivat hyvin populaaria, nimittäin siihen aikaan, kun Euroopan yhdistyminen alkoi, niin pyrittiin näkemään, että joo, täältä se antikristus tulee. Tämä Euroopan yhdistyminen johtaa siihen tilanteeseen, jossa lopulta antikristus sitten on ilmestyvä. Ja ehkä hän on paavi, ehkä hän on joku toinen roomalaiskatolisen Euroopan vaikuttaja, mutta ymmärrettiin, että hän tulee nimenomaisesti läntisestä Euroopasta. No, en ymmärrä, missä tuohon aikaan olivat Raamatun lukijoilla nuo 28 Raamatun kohtaa, jotka selvästi sanovat, kuka hän on ja mistä hän tulee. Hän on assurilainen ja hän tulee Assurista. Mutta jotta me tietäisimme, minkälaisella perustuksella kristikunta seisoo tällä alueella, niin olen ottanut kirjastostani yhden esimerkin, jonka haluan teille jakaa. Antoni Steinbrunn oli Emanuelin luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Etelä-Dakotassa Yhdysvalloissa. Ennen kirkkoherrajaksoansa hän toimi Missouri Synodin luterilaisen kirkon lähetystyöntekijänä Etelä-Afrikassa. Missouri Synodin luterilainen kirkko vastaa parhaiten näin suomalaisittain luterilaisuutta ajatellen luterilaista evankeliumiyhdistystä tai Luther-säätiötä. On siis kysymys äärettömän konservatiivisesta, raamattu-uskollisesta, suorastaan voisimme sanoa fundamentalistisen luterilaisuuden edustustosta. Antoni Steinbrunn on tehnyt tutkielman Luther on Islam. Mitä Luther sanoi islamista? Tästä minä voisin lukea teille vaikka minkä verran tai vielä paremmin antaa teille koko kyseinen julkaisu, jos englantia hallitsette luettavaksi. Se on jännittävää. Mikään trilleri ei vedä vertoja tälle, mitä Steinbrunn kertoo Lutherin kokonaisvaltaisen julistuksen keskeltä poimittujen helmien kautta siitä, mitä Luther ajattelee islamista. Kuuntelehan. Vuonna 1518 ja siitä edelleen Martti Luther samaisti islamin uskon Jumalan ruoskaan. Tässä on lainausmerkit Jumalan ruoskan ympärillä, Jumalan ruoskaan. Loppuelämänsä ajan Luther uskoi, että muslimit ovat Jumalan sallima rankaisu kristikunnalle, joka on muiden syntien ohella niin suostunut kestämään Paavin kauhistusta. Luther kirjoitti, muslimit ovat Jumalan ruoska Saksalle, joka tulee lyömään kansaamme silloin, kun sen tarvitsee todella oppia tekemään parannus synneistään ja kääntymään Jumalan pelossa Jumalan puoleen. Minä teen pikkuisen tauon tässä näin. Huomaatko, mitä Luther sanoo? Luther puhuu futurissa. Hän katselee eteenpäin, näkee sellaisen ajan tulevan Saksan kansan kohdalle, jolloin Jumalan täytyy käyttää islamin ruoska. Ja hän sanoo, että se tapahtuu silloin, kun Saksan kansan täytyy tehdä parannus synneistään ja pelätä Jumalaa. Sitten Antoni Steinbrunn kulkee eteenpäin tutkimassaan ja hän tulee ja minä hänen kanssaan sivulle, jossa hän alkaa käsitellä Martin Lutherin raamattuteologiaa suhteessa islamiin. Ja nyt kuuntele. Martin Luther, joka oli käyttänyt suurimman osan elämästään vanhan testamentin opettamiseen, koki ymmärryksensä islamista avautuvan vanhan testamentin sellaisista teksteistä kuin Danielin 7. luku ja Danielin uninäky 4 pedosta. Danielin näyssä jokainen näistä pedoista edusti yhtä maailman valtakuntaa. Ja sitten täyttymyksenä Danielin kirjan 7. luvun jakeeseen 20, jota Luther käytti useasti. Ja minä luen teille tämän jakeen tässä näin. Näin tässä jakeessa lukee. Halusin myös tietää pedon pään 10 sarvesta ja vielä siitä sarvesta, joka kasvoi esiin ja jonka tieltä 3 sarvea putosi, tuosta sarvesta, jolla oli silmät ja pöyhkeästi puhuva suu ja joka näytti suuremmalta kuin ne muut. Tämä oli siis Lutherin kaipaus, josta hän puhui Jumalalle useasti ja pyysi Jumalaa, Jumala, paljasta minulle pyhän henkesi kautta, kuka ja mitä erikoisesti tämä pieni sarvi edustaa. Kuka ja mikä on tämä pieni sarvi? Nyt takaisin Antoni Steinbrunnin tekstiin. Luther siis koki, että Jumalan avulla hän samaisti tämän pienen sarven islamin uskoon ja muhammettilaisuuteen, joka syrjäyttäisi Egyptin, Kreikan, Aasian, lopulta olisi kaikkien Jumalalle kuuluvien ihmisten varsinainen ja viimeinen vihollisvalta. Ja joka tulisi työntymään esiin ja ottamaan valta-aseman maailman lopun edellä siinä poliittisessa hallinnossa, jonka alaisuudessa myöskin Saksa eläisi. Kuulitteko? Martin Luther. Joo. 1000, mitä me luimme vuosiluvusta? 1518 alkaen. Niin edusti sitä näkemystä, että tuo pieni sarvi, joka on hallitsija, jolla on erityisen vähäinen valta alussa. Hän tulee jostakin ja hän tunkeutuu jälleen syntyvässä Rooman valtakunnassa sellaisen 10 hallitsijan, 10 merkkivaltion edustajan 10 klubiin. Ja kun hän sinne pääsee näiden suurten sarvien joukkoon pienenä sarvena, niin hän siellä alkaa tehdä työtänsä, jonka tuloksena Raamatun profetian mukaisesti tämä kymmen valta hajoaa. Joko sieltä ajetaan kolme vallankäyttäjää poistaa, ne lähtevät vapaaehtoisesti sen painostuksen tähden, jota pieni sarvi, joka Lutherin mukaan on siis islam, edustaa tuossa yhteydessä. Mutta joka tapauksessa tästä pienestä sarvesta kasvaa sitten eräänä päivänä yksinvaltias, jonka me tunnemme ja josta me puhumme tänä iltana Antikristuksen nimellä. Minkälaisia palapelin osasia meillä nyt on tässä tullut parinkymmenen minuutin aikana työpöydällemme? Ensinnäkin me tiedämme, että on tulossa tällainen Danielin kirjan teksteissä kuvattu henkilö, jota erityisesti täältä Danielin kirjan 11. luvusta, kun lähdin liikkeelle, luimme kuninkaana, joka tekee mitä tahtoo. Hän korottaa itsensä kaikkien jumalien yläpuolelle. Itse jumalien jumalaakin vastaan puhuu kauheita. Tämmöinen henkilö, siis ei jokin aate tai jokin liike, tämmöinen henkilö on tulossa. Ja tämän henkilön tuleminen Raamatun profetiassa, se meille kerrotaan, mutta samalla tavalla myöskin kirkkoisien tekstit puhuvat meille samansuuntaisesti. Tämän henkilön tuleminen tapahtuu siitä, mitä Raamattu nimittää Assuriksi. Syyrian ja Irakin alueelta. Ja hänen tulemisensa varsinainen päämäärä on, niin kuin Martin Luther sanoo, Raamattuun vedoten, kaikkien Jumalalle kuuluvien vastustaminen. Ilmestyskirja sanoo tämän tällä tavalla. Tämä peto vainoaa kaikkia niitä, joilla on Jeesuksen usko ja Jumalan käsket. Jeesuksen usko on seurakunnan tunnuspiirre, Jumalan käskyjen pitäminen. Se on se, mikä erottaa Israelin kansan kaikista pakana kansasta. No on yksi kohta Martin Lutherin teksteistä vielä, jonka minä haluan mainita, ja sitten me menemme eteenpäin ja jätämme nämä historian lähteet. Martin Luther eräässä tekstissään niin tekee sellaisen löydön, mitä en ole huomannut kirjastossani olevissa lähteissä kenenkään toisen milloinkaan ajatelleen, kun ilmestyskirjan Antikristus-kuvan juuria tutkitaan. Jos ollaan raamattuneet käytössä, niin katsele ensimmäisen Mooseksen kirjan lukuun 21. Ensimmäinen Mooseksen kirja 21. Minä käytän Raamattu kansalle -käännöstä ja täällä luvun alkuosassa otsikoidaan, että luvussa kerrotaan Iisakin syntymästä. Sitten jakeesta 8 käsitellään Haagarin ja Ismailin karkotusta. Kuinka monet teistä muistatte Ismailin Raamatun sivulta, menneisyytensä ja myöskin tulevaisuuden, niin kuin Raamattu sen esittää. Ismailin jälkeläisethän ovat nämä valtiot Israelin ympärillä, jotka etsivät sen tuhoa, niin kuin psalmi 83 sanoo. Haagarin ja Ismailin karkotus. Tämä osio loppuu jakeeseen 21. Sitten alkaa jakeessa 22 Abrahamin ja Abimelekin liiton kuvaileminen. Nyt aivan tämän osion lopussa, jakeessa 20, kun puhutaan siitä ihmeestä, jonka Haagar ja Ismail saavat kokea, kun Jumala on heidän kanssansa, niin sitten sanotaan näin. Poika kasvoi ja asui autiomaassa, ja hänestä tuli jousimies. No, onhan se mukava tietää, mitä tulee vaikka tästä Juliasta, jos herra viipyy. Olisi mukava tietää ennakkoa, mitä hänestä tulee. Mutta Raamatussa on niin paljon asioita käsiteltävänä, että aivan samalla tavalla kuin siellä jossakin mainitaan, että Paavali meni partun ja leikkasi tukkansa, hiuksensa, niin ei se ole siellä vain joku tällaisen sosiaalisen viestinnän tähden, vaan se kertoo meille siitä, että Paavali oli vielä pitänyt tuossa apostolaatin alkuvaiheessa niin Nasirin hiuksia. Se oli hänen viimeinen siteensä farisealaiseen juutalaisuuteen. Mutta sitten, kun pakanoiden apostolin selvä tehtävä kirkastuu kirkastumistaan, niin Paavali menee parturiin ja leikkaa hiuksensa. Eli hänellä ei ole enää mitään Nasirin tunnuspiirrettä jäljellä sen hetken jälkeen. No nyt meillä sanotaan tästä Ismaelista, että hänestä tuli jousimies. Se ei voi olla Raamatussa vain sen tähden, että meidän olisi mukava tietää, että Ismael oppi siellä Haagarin helmoissa niin ampumaan jousalla. Tässä on jokin tarkoitus. Teologian piirissä on tapana sanoa näin, että Raamatussa on jotakin semmoista, mikä tunnetaan nimellä ensimmäisen maininnan laki. Ensiksi Raamatun teksti pitää osata pistää aikajärjestykseen. Täytyy pyrkiä niin pitkälle kuin se on mahdollista tietämään, mikä on vanhin kirja Raamatussa ja mikä on nuorin kirja. Ja sitten kun nämä ovat oikeassa järjestyksessä, niin kun niitä lukee ja kun sieltä huomaa ensimmäisen kerran jonkun asian tulevan mainituksi. Ehkä hyvin vähäpätöisenkin asian, niin kuin tämä kysymyksen jousimiehestä. Niin täytyy pistää se mieleen ja lukea Raamattua edelleen. Saatamme joutua kulkemaan jo jonkun 1000 tai 2000 vuoden aikajakson läpi Raamatussa, ennen kuin seuraavan kerran jokin tämmöinen niin sanottu vähäpätöinen asia mainitaan. Mutta muistakaa me, mikään ei ole vähäpätöistä Jumalan sanassa. Se on siellä tarkoitusta varten. Ja siitä ensimmäisestä maininnasta vedetään sitten linja viimeiseen mainintaan. Ja kaikki, mitä sen kehän sisäpuolelle jää, jossa tämä yksi asia mainitaan, niin se alkaa tuolta ja se kulkee jatkumona siihen hetkeen, jolloin se viimeisen kerran mainitaan. Martti Luther ottaa esiin tämän Ismaelin jousimiehisyyden. Ja tiedättekö, mitä hän sitten lukee? Hän lukee ilmestyskirjan 6:2 jaetta. Minä näin, kun karitsa avasi ensimmäisen niistä 7 sineetistä ja kuulin yhden niistä 4 olennosta sanovan kuin ukkosen äänellä tule. Ja siinä samassa minä näin valkoisen hevosen. Sen selässä istuvalla oli jousi. Hänelle annettiin seppele ja hän lähti voittajana ja voittamaan. Kuka tämä on? Tämä on Antikristus. Tässä on mies, josta sanotaan, hänellä on jousi. Ja tämän ensimmäisen maininnan lakia ajatellen, tämän jälkeen ei Raamatun teksteissä enää puhuta jousimiehestä. Mutta vielä kerran toistan, ensimmäisen maininnan lakia ajatellen, niin se alkaa Ismaelista. Ja se kulkee koko matkan historian 1000-vuotisten jaksojen kautta. Seurakunta temmataan tuuliin ja pilviin ilmestyskirjan 4:1 jakeessa. Ja 6:ssa seurakunta on karitsan luona taivaassa, kun sinettejä aletaan avata täällä maan päällä. Ja Antikristus tulee esille ensimmäisen sinetin avaamisen kautta. Ja hänet näytetään miehenä, jolla on jousi. Joku sanoo, no on se kovin hakukeskeistä tuo puhe. On se. Mutta ei siinä mitään pahaa ole, nimittäin jos sinä olet matkalla kadotukseen ja olet synnin hädässä ja tulet minun luokseni ja sanot näin, että sanon nopeasti, mitä Raamatussa sanotaan ihmiselle, jonka toinen jalka on jo tulessa. Ja sitten minä sanon, jaa, minä en oikein osaa hakea, minä en oikein osaa tätä Raamattua lukea, mutta palataan juttuihin. Minä nyt tutkin tässä yhden vuoden pari ja sitten tulen kertomaan sinulle, mitä sinun pitäisi tehdä, että sinä et kadotukseen joutuisi. Ei, kyllä meidän täytyy olla hyvin hakukeskitettyjä. Ja käyttää sitä tietoa, mikä meillä on, ja käyttää tietolähteitä, mikä meillä on käytettävissä. Me kaikin mahdollisin tavoin pyrkiä ymmärtämään, mitä Raamattu sanoo. Sillä yksikään Raamatun sana ei ole turhaan syntynyt. Ja tässä on nyt kummallinen jousi miehen yhteys, joka alkaa miehestä, joka on kantaisä kaikille niille kansoille, jotka tänään etsivät Jumalan Israelin tuhoa ja joiden keskuudesta nousee sitten myöskin esille tämä kummallinen ilmiö, jota me nyt olemme katsella. Islamilainen tasavalta. Kun toteamme, että Antikristus hyvinkin on siis Ismailin jälkeläinen, että hän tulee Arabiasta, niin kyllähän silloin on luonnollista, että näitä vastalauseita tulee. Ja yksi tämmöinen vastalause on se, että jos hän on tämmöinen pahinta laatua oleva muslimi, niin Raamattuhan sanoo meille, että Israel tulee hyväksymään hänet kuin jumalanaan. Ellei nyt suoraan sanota niin jyrkästi kuin voidaan sanoa Raamatun valossa, tulee hyväksymään hänet messiaan. Miten Israel voisi koskaan hyväksyä tällaista messiaan? Katsotaan Raamatusta jotakin, kun nyt lähdemme kulkemaan tuonne syvälle Syyrian, Irakin, Assurin alueille. Sinä voit ottaa esille, sillä aikaa kun minä juttelen täällä tämän innoittajani kanssa hetken, niin sinä voit ottaa esille Raamatusta Hesekielin kirjan luvun 44, ja sitten me luemme, mitä siellä lukee. Hesekiel 44, jakeesta, me luemme jakeesta 7, mutta minä sanon sitä ennen yhdellä virkkeellä, mistä on kysymys. Hesekielin kirja kuljettaa meidät loppuluvuissaan Israelin kuolleiden, kuivettuneiden, luitten, ihmeiden kautta Gogin sotaan. Me elämme tuossa rajatilanteessa nyt juuri. Hesekiel 36, 37, 38, ne ovat meidän lukujamme. Gogin sota. Ja sitten siitä eteenpäin Hesekielin kirjan loppuun asti, niin kuvaillaan 1000-vuotista valtakuntaa. Ja aivan siellä lopussa, niin kerrotaan, että Jerusalem ei ole enää nimeltänsä Jerusalem. Tulevat uudet taivaat ja tulevat uusi maa. Ja kaupunki saa uuden nimen ja kaupungin uusi nimi on oleva Herra on täällä. Mutta luussa 44 niin käsitellään tuovuotisen valtakunnan alkuvaiheessa eloon jäänneiden juutalaisten ja Israelin muiden sukukuntien jäsenten kohtaloita siellä viimeisissä tapahtumissa, kun seurakunta, Uuden liiton seurakunta on ylös otettu ja Kristus oli vielä tullut maan päälle ja on tuo 7-vuotinen antikristuksen aika maan päällä. Niin Nyt sanotaan Israelin elossa 1000-vuotiseen valtakuntaan selviytyville tällaiset Jumalan sanat. Te olette tuoneet muukalaisia sydämeltään ja ruumiiltaan ympärileikkaamattomia minun pyhäkkööni ja annatte heidän olla siellä. Ymmärrämmekö? Pyhäkkö on jälleen rakennettava Jerusalemin temppeli. Se voi muuten nousta paikoilleen nopeammin kuin me kuvittelemme. Ja jossakin vaiheessa niin Israel hyväksyy sen, että se sekä sydämeltään että ruumiiltansa ympärileikkaamattomia tuodaan Jumalan pyhäkköön. Kun te uhraatte minun leipääni rasvaa ja verta, he saastuttavat läsnäolollaan minun temppelini. Näin te olette rikkoneet minun liittoni kaikkien muiden tekemienne iljettävyyksien lisäksi. Te ette ole itse pitäneet huolta pyhäkön tehtävistä, vaan olette panneet heidät hoitamaan puolestanne minun pyhäkössäni suoritettavat tehtävät. Onko tämä teksti tuttu meille? Tässä on selkeä viittaus siihen, että kun Jumalan temppeli oli rakennettu Jerusalemiin, niin semmoinen aika tuli, jolloin juutalaiset suostuivat siihen, että ne, jotka olivat Jumalalle vieraita, niin saivat tulla temppelin ja ottaa temppelin ja sen toiminnat hallintaansa. Muualta Raamatusta me tiedämme, mitä se merkitsee. Se merkitsee sitä, että Antikristus asettautuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala ja vaatii ihmisiä palvomaan itseänsä Jumalana. Ja jotka eivät sitä tee, niin silloin laukaistaan lopullisessa muodossaan pedon merkki koko Antikristuksen hallitsemalle maailman alueelle. Joka ottaa merkin, hän samalla tunnustaa, että se, joka istuu kaikkein pyhimmässä Jumalan temppelissä Jerusalemissa, hän on Jumala. Ja tosiasiassa hän on paholaisen täyttämä assurilainen arabi. Raamatussa on lisää kohtia, jotka puhuvat tästä. Tuo kello tuossa juoksee. Minä voisin yhden kohdan ottaa, jotta te näette, minkälaisia rinnakkaisuuksia Jumalan vanhan liiton profeetat asettavat tälle ajalle, niin kauhealle, niin hirmuiselle ajalle kuin se on. Jesaja 28. Jesaja 28. Jakeesta 14 ja 15. Sen vuoksi kuulkaa Herran sana, te pilkkaajat, jotka hallitsette tätä kansaa, joka asuu Jerusalemissa. Te sanotte, me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa, olemme tehneet sopimuksen tuonelan kanssa, tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä saavuta, sillä me olemme tehneet valheesta turvamme ja piiloutuneet petoksen. Tiedämmekö me edes, että Raamatussa on tällaisia profeetioita siitä, mitä tapahtuu Jerusalemin temppelissä sen rakentamisen jälkeen, sen jälkeen kun seurakunta on temmattu tuulina pilviin ennen kuin Jeesus Kristus sitten tulee takaisin maan päällä. Tällainen aika tulee. Ja nyt koska nämä juutalaiset tulevat totaalisesti hylkäämään kaiken, mikä millään tavalla liittyy Israelin Jumalan ja heidän väliseen liittoon, niin heille ole mikään ongelma hyväksyä, että heidän ruhtinaaksensa tulee tuo assurilainen antikristus. Hänet otetaan vastaan, kun hän tulee. Ja kaiken lisäksi niin onhan meillä Jeesuksen sana, varmasti hyvin tuttu sana sinulle, nimittäin Johanneksen evankeliumin 5. luvusta sen löydämme. Johannes 5 ja 43. Minä olen tullut isäni nimessä, mutta te ette ota minua vastaan. Jos joku toinen tulee omissa nimissään, hänet te otatte vastaan. tämä on sinun Raamatussa selkäsi, ystävä. Tässä on kolme sanan kohtaa, jotka kertovat sinulle sen, mitä kymmenet muut jakeet tämän ohella myöskin tuovat esille. Mutta tämä nyt pitäisi mielestäni riittää meille tässä tilanteessa. Jeesusta myöten on ennustettu, että assyrialainen tulee, eikä hän teeskentele, ei hän tekeydy joksikin toiseksi kuin mitä hän on. Ja kuitenkin Jerusalem ottaa hänet vastaan ja antaa hänelle astinlaudaksi pyhän temppeli. Jumala taivaassa, mitä aikaa kohti me kuljemme. No onko tällaisesta merkkejä Assurista? Onko tällaisen assurilaisen tulemisesta merkkejä? Martin Luther kirjoitti, mitä kirjoitti. Markus Baar kirjoitti dramaattisen kirjansa Islam, antikristuksen miekka. Ja tässä meidän palvelutehtävässämme on ilmestynyt kirjoja, lehtiä, artikkeleita, on pidetty lukuisia raamatutunteja, puhuttu siitä, että antikristus on muslimi, arabi, hän tulee Assurista. On puhuttu ja puhuttu ja puhuttu. Ja joku ajattelee, niin kyllä sitä puhutaan, mutta onko merkkejä? Aivan suorastaan kuin olisi esirippu repäisty auki, niin tämänkaltaiset otsikot ovat nyttemmin tulleet meidän eteemme. Tässä on Ilta-Sanomien sivu 11. päivä elokuuta 2014 pako kauhujen kalifaatista. Pako kauhujen kalifaatista. Mikä kauhujen kalifaatti? Joo. Nyt on sillä tavalla, että voimme sanoa näin, aivan kuin tyhjästä nykäistön. Aivan niin kuin olisi köysi tuossa ja tempaistään sitten putoa jotakin valmista tuohon. Aivan kuin köydestä nykäistön on Raamatun Assurin alueelle. En voi sanoa pudonnut ylhäältä, mutta voin sanoa näin, on nostettu syvyydestä. Jotakin sellaista, joka ensimmäiseksi sai nimen, joka lyhenteestä suomen kielelle käännettynä oli Syyrian ja Irakin islamilainen tasavalta. Siitä on jo eräitä kuukausia aikaa, kun tätä nimeä käytettiin, mutta nyt me puhutaan vain islamilaisesta tasavallasta. Satutteko te näkemään televisiossa elokuun alussa Somaliasta Suomeen saapuneen nuoren miehen, joka sitten matkusti Suomesta yhtenä niistä ehkä noin parista sadasta henkilöstä, jotka lähtivät Syyrian suuntaan taistelemaan islamin lipun alla. Saatteko te näkemään tätä somalipojan suomen kielellä tapahtuvaa haastattelua, kun hän, niin kuin tässä Helsingin Sanomien uutisen otsikossa todetaan, suomea puhuva mainostaa ääri-islamistien videolla kalifaattia. Satutteko näkemään tämän ohjelman? Aika moni on ollut valveutuneesti television äärellä. Suomea murtaen puhuva mies mainostaa ääri-islamistien ISIS-järjestön tuoreella videolla Syyriaan ja Irakiin perustettua kalifaattia. Abu Shuaaba Somali kehottaa suomalaisiakin tulemaan kalifaattiin perheiden kanssa. Älkää pelätkö. Me ollaan kalifaatti, joka auttaa meitä rahalla kaikella. Sä meet taistelee ja tuut takaisin sun perheen luo. Jos kuolet Allahin tiellä, Jumala huolehtii sua. Täällä kalifaatti huolehtii sua. Mies sanoo huonolla suomen kielellä YouTube-videopalvelussa olevalla videolla. Videon mukaan mies on Suomesta. Video on ammattimaisesti tehty. Siinä esitellään eri maista ISISin riveihin tulleita taistelijoita. Videolla näytetään muun muassa taistelija keinuttamassa iloisia lapsia leikkipuistossa. Monilla videolla esiintyvillä lapsilla on leikkiaseet käsissään. Muuten siellä YouTuben maailmassa on tällä hetkellä kuva australialaisesta kristitystä perheestä, joka luopui kristinuskosta, kääntyi islamiin. Perheen äiti ilmeisesti ei lähtenyt tähän mukaan, mutta isä vei joitakin, ehkä kaikki, en tiedä, se ei tule esille videosta, mutta vei kuitenkin muutaman lapsen mukanansa Syyriaan. Ja videolla niin isä kertoo pojastansa, ei ole paljon ystäviämme vanhemman pojan ikä ajatellen häntä, vanhempi ehkä vuoden, ehkä pari. Ja tämä poika seisoo kameran edessä, nauraa ja heiluttaa tukasta pitäen irti leikattua ihmisen päätä. Ja kun kamera edessä näitä kysytään, että mitä sinä teet, mikä tuo on, niin poika iloisesti hymyillen vastaa englannin kielellä ja sanoo, että joo, että tämä oli kristitty. Eikä hän suostunut palvelemaan ainoata elävää Jumalaa Allahia. Ja iskä leikkasi hänen päänsä irti. Ymmärrätkö? Niin kuin sanoin, ei tätä ole tempaistu narulla taivaasta, mutta tämä on tullut syvyydestä valmiina antikristuksen valtakuntana. Mosul. Olette kuulleet kaupungin nimen. Sillä on toinenkin nimi. Kuka tietää? Niinive. Kiitoksia. Kuka muistaa Joonan? Joona saa Jumalalta käskyn mennä Niiniven kaupunkivaltioon saarnaamaan parannuksen tekemisen tarvetta. Jumala antaa parannuksen armon Niiniven asukkaille. Niinive on Assurin alueella vanhin kristillinen kaupunki. Siellä on aina ollut kristittyjä. Aina. Aivan sieltä ensimmäisten apostolien päivistä alkaen. Siellä on aina ollut kristittyjä. Ja siellä oli viime vuonna 100 000 kristittyä. Ja tänä päivänä siellä tuskin on yhtään ainoata kristittyä. Mitä on tapahtunut? ISIS tuli, valtasi kaupungin. Alkoi teurastaa ihmisiä. Minä olin matkalla tuossa heinäkuussa, jolloin hyvin harvinaisesti pystyin seuraamaan suurien uutispalvelujen ohjelmia, mutta niin monta kertaa lähetettiin eräs uutisepisodi siellä, missä olin noina päivinä, että minäkin sen näin televisiossa. Nimittäin suuri moskeja, korkeat minareetit. Rakennettu sille paikalle, jossa Joona profeetta on haudassa. Ja tämä moskeija räjäytettiin näiden toimesta ilmaan. Miksi? Siitä syystä, että moskeija oli saastutettu, koska tässä moskeijassa oli sellaisen profeetan luut, jotka olivat Raamatussa tunnetun Raamatun Jumalan sanansaattajan profeetan luut. Joonan haudan tähden tämä täysin toimintakykyinen ja toimiva islamilaisen seurakunnan moskeja, suuri moskeja, räjäytettiin ilmaan. Nyt tämä joukko on kulkemassa sinne päin, missä on Hesekielin hauta. Sekin on moskeijassa. Ja tiedot kertovat näin, että katsotaan, että on kiire. Mikään uhri ei ole liian suuri, olkoon se vihollisen tai omien miesten kaatuminen. Nyt on nopeasti päästetään sinne, missä Hesekielin hauta on, jotta voidaan hävittää hänen muistonsa, hänen tomunsa maan päältä. Miksi? No koska nämä kaikki miehet, Joonat ja Hesekielit ja muut tällaiset, niin hän ovat mahdottoman valtavia todisteita siitä, miten näiden tällaisten eräänä päivänä tulee käymään, kun Jumala tulee tekemään viimeisen tilinpäätöksen. Mutta tämmöinen liike on nyt leviämässä. Minä hyvin haluan Erkki Tuomiojaa siteeraan siinä mielessä, kun nyt siteeraan, mutta 12. päivä elokuuta, tämä on siis tuoretta tavaraa, niin ulkoministeri Erkki Tuomioja totesi Helsingin Sanomien haastattelussa tällä tavalla. Hän sanoi, kansainvälinen yhteisö on jo reagoinut ja täydellä syyllä. Näistä viimeisen 20 vuoden ajan tapahtumista on jäänyt kyllä aiheellisesti pysyvä trauma, että tällainen ei saa koskaan enää toistua. Ja Tuomioja ei nyt puhu holokaustista, vaan hän puhuu näistä kansanmurhista, mitä on tapahtunut Kambodžassa ja Afrikassa ja muualla. Ja nyt hän sanoo, nyt on käynnissä jotakin samanlaista Syyriassa ja Irakissa. Tämmöistä ei pitäisi tapahtua, mutta mitäs teet? No nyt tämä samainen islamilainen valtio, niin tuli uusi päivä, jonka Helsingin Sanomat kertoi näin. ISIS julisti islamilaisen kalifaatin. Mikä tämä on sitten? Onko tämä jotakin muuta kuin tavallinen valtio on? On. Katsohan, tilanne on se, että islamilaisessa maailmassa on ymmärretty näin, että Muhammedin jälkeen, niin Allah, islamin Jumala, niin saattaa, jos hyvin käy, niin antaa yhdelle uskolliselle soturilleensa erityisen valtuuden tulla kalifin asemaan ja perustaa kalifaatti. Mitä se tarkoittaa, me kysymme edelleen. Se tarkoittaa sitä, että Muhammed on ollut ja mennyt, mutta aika ajoittain niin siellä Muhammedin askelissa, ehkä aivan fyysisestikin sukua olevien keskuudessa, niin Allah nostaa esille jonkun ja sanoo, että nyt tällä miehellä on sama valta kuin Muhammedilla oli. Ja tämä on erikoisen tärkeä asia ymmärtää siinä merkityksessä, että Muhammed oli mies, joka lähti valloittamaan koko juutalaiskristillisen maailman, silloisen maailman 600-luvulla Allahilla. Ja rakensi tällaisen maailmanvallan. Kalifeja on ollut, kalifeja ei ole ollut. Viimeinen kalifi muistaakseni turkkilainen menetti valtaansa 1916 ja sen jälkeen, vaikka jotkut ovat pyrkineet kalifaatin omistajiksi, niin ei ole tosiasiassa tällaista ollut. Mutta nyt on mies, Abu Bakr al-Baghdadi, joka on julistautunut kalifiksi. Ja hänen valtaansa alla oleva maailma on hänen kalifaattiensa. Ja tässä te näette tässä piirustuksessa ensin tämän avustajan silmien edessä. Tässä te näette tässä piirustuksessa tämän kalifin suunnitelman hänen valtansa ensimmäisestä keskityksestä. Eli olemme tekemisissä Aasian, Lähi-idän, Pohjois- ja Keski-Afrikan, mutta huomatkaa nyt, täällä on Espanja. Koko Espanja kuuluu hänen ensimmäiseen vallan havittelunsa kohdealueeseen. Miksi? No siitä syystä, että mehän tiedämme, että menneinä aikoina niin Andalusia oli islamin miekan alla. Mutta Jumalan kiitos, islam ajettiin pois ja Espanja on vapaa. Mutta nyt jos minä käyttäisin aikaa, sanotaan 1,5 tuntia, niin minä näytän, mitä minulla on. Minulla on tämmöinen nippu dokumenttia, jotka kaikki ovat tämän mustavaatteisen, mustapartaisen miehen ajatuksia. Minulla on tässä 20 liuskaa paperia. Tässä on tämä kalifi. Tässä hän on. Näissä papereissa on hänen ohjaama julistuksensa. Minä en käytä aikaa sen lukemiseen, mutta minä kerron teille muutamalla virkkeellä, mistä on kysymys. Kalifi on saanut Allahilta lupauksen menestymisestä. Jos he eivät sääli ketään, jos he eivät sääli kenenkään ihmisen elämää, ei mitään, vaan menevät pyhässä ristiretkessään eteenpäin, niin Allah on luvannut, että koko tämä niin sanottu muslimialue vapautetaan kaikesta väärästä puolisydämisestä islamista aivan muutamassa vuodessa. Ja sitten Andalusia, sitten Katalonia, Espanja otetaan islamin miekan alla. Ja tähän liittyy määrätty erityinen päämäärä, nimittäin kalifi opettaa, että Jerusalemia ei tulla koskemaan ennen kuin Rooma on vallattu. Vallattu Espanja tulee olemaan Pohjois-Afrikan kautta kaiken idän auringonousussa olevien muslimijoukkojen vyöryn ovi Eurooppaan. Ja samanaikaisesti muslimiveljet Skandinaviassa, Suomessa, Saksassa, näin edelleen, Venäjällä tulevat rientämään avuksi pohjoisesta päin alas kohti etelää. Ja yhdessä Allahille vallataan Rooma. Rooma symboloi, katsohan, tälle kalifille kristinuskon ydintä. Rooma vallataan. Ja kun Rooma on alistettu Allahille, niin sieltä tehdään hyökkäys Jerusalemiin. Jerusalem ympäröidään, tämä kalifi sanoo. Jerusalem ympäröidään hitaasti, mutta varmasti kaikkien kansojen, se on hänen terminsä, mutta se on myöskin Raamatun termi. Kaikkien kansojen joukot ympäröivät Jerusalemin ja antavat siellä olevien juutalaisten ja kristittyjen hitaasti menehtyä. Heitä katkaistaan veden ja ruoan ja kaiken olennaisen saamisen tiet. Heidät kiduttamalla tuhotaan. Ja sitten niin sanotut pyhät paikat vapautetaan. Ja kalifilla on suunnitelma siitä, miten kaikki juutalaisten monumentit Jerusalemin alueella hävitetään ja miten kaikki kristittyjen kirkot, kaikki hävitetään. Ja sitten Muhammed tulee taivaasta. Ja hänen apulaisenaan on Jeesus nasarealainen. Ja mukana on vielä sitten ihan oma lukunsa siialaisten Mahdi, Messias sieltä Iranista, mutta emme nyt sekoita häntä tähän pakettiin. Ja sitten alkaa uusi maailman aika. Mutta reitti on siis tämä, ymmärrä. Ja sen tähden niin me emme tule kuulemaan, että Abu Bakr al-Baghdadin sotilaat tulisivat niinkään puuttumaan Jerusalemin ja Israelin valtion tuhoamiseen nyt, koska heidän tiensä kulkee kristikunnan tuhoamisen kautta. Joku sanoo, se on aikamoista unelmointia. Niin, miksei? Oletteko kuulleet sanan Qatar? Se on yksi näitä rikkaita arabiemirikuntia. Oletteko kuulleet televisioverkostosta, jonka nimi on Al Jazeera? Qatarin emiiri, yksi maailman rikkaimpia miehiä, omistaa Al Jazeeran. Mutta Minä näytän teille tässä pari kuvaa, tuonäköiset kuvat. Barcelonassa, ja sä olet ollut Barcelonassa, oletko nähnyt siellä La Monumental härkä taisteluareena? Tässä se on. Tässä alakuvassa ovat sen jylhät, valtavat muurit, ja tuolla yläkuvassa on yksi näkymä tämän valtavan areenan sisäpuolelta. Tiedättekö, että tämä La Monumental on tällä hetkellä myynnissä? Qatarin emiiri ostaa tämän. Ja tämä lahjoitetaan islamilaiselle valtiolle. Ensimmäiseksi suureksi islamilaiseksi pyhäköksi, kun tämä Rooman valloitus lähtee liikkeelle Euroopan maaperällä. Tästä rakennetaan yksi maailman suurimpia moskeijoita. Sillä rakennetaan minareetti. Minareetti on useampia, mutta yksi minareetti, joka on niin korkea, että se nähdään Pohjois-Afrikan rannalta, Välimeren toiselta puolelta. Joten jos ajattelet, mitä luimme tuolla alkutekstissä antikristuksesta ja siitä, miten hän menestyy, mitä hän tekee, niin se oli myöskin viittaus siihen, minkälaisia valtavia kulta, hopea määriä ja mammonaa ja kaikkea mahdollista hän tulee omistamaan. Ymmärtääksemme, miten vakavasta asiasta on kysymys, niin tässä on tänään tullut uutissähkö Indonesiasta. Sinä ehkä tiedät, että Indonesian saariryhmä on maailman laajin ja ihmisrikkain muslimivaltio. Indonesia. Ja nyt maailman väkirikkaimman muslimikansakunnan uskonnoinen johto on ilmoittanut, että heidän näkemyksensä mukaisesti, heidän viisaat teologinsa ovat todenneet, että tämä islamilaisen valtion suunnitelma ei ole Koranin hengen mukainen. He sanovat suorin sanoin, että tuo kalifaatti, se on perkeleestä. No joku sanoi, että no, se on hyvä. Joku toinen sanoi, niin joo, kyllä. Mutta kuka sen tietää, sillä Korani opettaa valehtelemaan hyvien asioiden tähden. Korani opettaa sanomaan yhtä ja tekemään toista. Meillä on Suomessa imaami Anas Hajar, joka on Suomen islamilaisen yhdyskunnan johtaja. Tässä uutisessa imaami, tuossa hänen kuvansa, imaami Anas Hajar toteaa, että Syyriassa ja Irakissa vaikuttava islamilainen valtio niminen terrorijärjestö toimii islamin sääntöjä vastaan. Minä kohtasin viikko sitten tuntemani henkilön Helsingissä, joka on erittäin pätevä arabian kielen puhuja. Ja hän kertoi minulle, että kun hän on kesälomalla täällä Suomessa, sieltä jostakin, missä hänen työkentänsä on, niin hän on evankelioinut muslimeja esimerkiksi Itiksen tiloissa. Ja hän sanoi, että hän oli täällä 4 vuotta aikaisemmin. Istuutuu tapansa mukaan johonkin Gamla Fasterin tai jonkun tällaisen kahvilan pöydän kulmaan, jossa on muslimimiehiä juttelemassa. Ja sitten yhtäkkiä osallistuu arabian kielellä heidän tarinoihinsa. Hän sanoi, että 4 vuodessa kaikki on muuttunut. Nämä miehet istuvat, juttelevat keskenään ja hän sanoi, ja minä en yhtään nyt iliamu. Hän sanoi, minä istun yhden kahvilan pöydän kulman tuntumassa. On 5 miestä, jotka keskustelevat. Ja nämä 5 miestä katselevat ohi kulkevia naisia, jotka ovat tässä kuumassa helteessä aika kevyesti puettuja. Ja yksi mies, partainen, uskonnollinen parta, katsoja näitä toisia miehiä ja sanoa, veljet, emmekö me odotakin sen päivän tulemista, kun me saamme kaataa nuo tuohon maahan ja saamme irrottaa heidän jokaisen päänsä. Ja toiset miehet siinä murahtelevat, Allahu Akbar, Jumala on, Allah on korkein. Ja hän sanoi, minä en voinut alkaa keskustella heidän kanssa. Hän sanoi, ei sen tähden, että minä olisin pelännyt heitä, mutta minä vaan viestoisin, että minä olin sellaisen niin kokonaan perkeleellisen hengen valtaaman instituution kanssa tekemisessä. Hän sanoi, 4 vuodessa kaikki on muuttunut Suomessa. Suomen muslimit sanovat yhtä. Mutta menkää ja ymmärtäkää ja kuulkaa, mitä he puhuvat salaisissa menoissansa. Tämä on se aika, missä me elämme.